Otoi.eus atarira urreratuko gara, Jesusen lagundiaren ekimenez eta arrupetzearen fundazioaren ardurapean sortu zan webgune hau pasan urtean 2022 urte hasieran. Otoi.eus webguneko kontseiluko batzordekidea da, Idoia Braceras. Idoia, egunon.
Egunon, bai.
Urte bete pasatu da, ataria martxan jarri zenduenetik, zelako balorazio egiten dozue?
Ba, balorazio positiboa egiten dugu eta egin nahi dugu. Badakigu olako baliabide digitalak bere ibilbidea dutela eta denbora hartzen dutela. Eta, bueno, oraingoz posi gaude, baina bueno, gainian gaude ikusteko ere beti ere zerantzuna jasotzen ditugun, ba moldatzen webgunea moldatzen zuteko, aukerak zabaltzeko eta bueno, badakigu adi egon behar degula, bai, eta webguneak horretarako aukerak ba emango dizkigu.
Gogoratu eguzu zelan jaiosan otoi.eus, zein izan zan abia puntua edo ze beharretatik abiatu zinean?
Bai, igual lehenik eta behin uzet importantea dela argi uztea zertarako edo zein da webgune honen asmoa, ez? Webgune honen helburu zehatza da ba fedea eta espiritualtasuna egunero euskeraz lantzeko baliabide izatea, ez? Eremu digitalean. Ikusten genuen utxune hori bazegola, bai espiritualtasun aldetik, bueno, espiritualtasuna euskeraz, ez? Binomio horretan ba ezer gutxi zegoela interneten. Orduan, bueno, utxune hori betetzeko asmoa dauka webgune honek, ez? Egunero tartetxo bat hartu, isilune bat hartzeko, meditaziorako, espiritualtasuna lantzeko, euskeraz sortutako edukiekin eta bueno, ba fede kristauaren markoan nolabait esateko, ez? Hori da helburu nagusia eta bueno, utxune ikusi genuen eta jarri ginen lanean. Agian elementu garrantzitsu bat edo denbora dedikatu genion hola izan zan, ba, egileen lantalde handi bat osatu behar genuen. Eta diversoa gainera, ez? Badakigu gure elizan sensibilitatea asko daudela eta negin ditun dana jaso. Orduan, bueno, oraingo 30-35 egileen lantaldea osatzea lortu dugu, saiatu gera ba perfil ezberdinetakoak, bai emakume, gizonak, adinetan, laiko erlijioso. Orduan, bueno, ikusten dut garrantzi handia duela webgunearen funtzionamenturako etorkizunerako. Eta bueno, hau badakigu zaindu behar dugun ba alde badela, ez? Beste hola elementu batzuk, ba, nahiz eta garrantzia eta hasieratik oso argi ikusi genuna zan, ba, nahiz eta Jesusen lagundiaren ekimena izan, bagen egin hau, bueno, ba, piskatelizari eskaini behar genion tresna zela, ez? Horregatik hasieratik ere harremanetan jarri izan geha, ba, hainbat erakundekin, eta ba, piskat deni gonbita luzatzeko, ba, parte hartzeko, ez? Ta, bueno, pixkanaka horretan egia.
Zeuk esan duzu, fedea eta espiritualtasuna euskeraz elikatzeko tresna edo herramienta dela otoi.eus internet bitartez, eta horren inguruan kolaborazio sare bat sortu dozuela, diversoa. Kolaboratzaile honek dira Idoia edukiak sortzen da bezanak?
Bai. Bere esku dago. Guk nolabait ere gure aldetik, kontseiluaren aldetik, ba pixka antolakuntza eta denboran ta nola bermatu. Igual, bueno, aipatu nahiko nuke 6 atal ditugu. Hitza atala, egunero zerbait eskaintzen duena, ez? Egunero evangelioaren testua eta iruzkina hor aurkitu daitezke. Baina gero gainera beste batzuk ere baditugu gogoetan, realitatearen kontemplazioa, esperientzi pertsonalak, aurkituko ditugu hor, gogo eta espiritualak, otoika atala, ba, euskera sorturiko otoitz poema eta bertsoei, hemen ari hortartea, sakonduz, hemen fedean azten laguntzen diguten esagutzak, gureratuak, beste hizkuntza askotatik euskaratutako otoitzak. Hau da, atal bakarra, eman dieguna aukera baitzulpenak egiteko. Beste guztik euskera sortuak dira, ez? Hori, nik uste oso argi, hasieratik oso argi genukan. Ez da berdina itzulpena edo ez, hizkuntza beretik sortzen dan hori, ez? Eta zigarren atala leioa, kulturatik egindako ba fede ausnarketak. Orduan, bueno, hasiera baten sei hauek iritsi zaigun nahiko esparru zabala zela, baina bueno, pixkat ere ikusten dugu danak eduki idatzizkoak diala eta esan izan digute igual audioak edo bideoak eta bueno, aurreago ba ikusi beharko dugu igual pixkat aukera hori zabaldu, ez? Baina hasiera baten ba bueno, atal hauek aurkitu daitezke webunean.
Otoi.eus atarian sartuko gara Idoia, aitatu duzu sei atal agertzen direla, baina konta iguzu zelako webunea da. Esan genke blog itxurako webunea dela, ezta?
Bai, bueno, ni alderdi teknikoak igual ere ez dizkitzut asko salduko horbestelak ide batzuk ibiliria. Aukera igual ere aipatu nahi nuke izena emateko aukera dago ere. Igual egunero ere ez bazaigu eroso egiten egunean sartzea, aukera dago izena eman, posta eman, posta elektronikoa eman eta egunero jasoko ditugu edukiak. Orduan sartu gabe ere ba lagungarri izan nahi du ba goitzeko seietan zeo zer jaso dezakegu eguneroko evangelioa eta gero astean bitan ba beste edukiak, ez? Nik uste dut egunero jaso dezakegun boletin horrek bere garrantzia duela azkenean bilatzen dugu ere irakurlearen zat edo tarte hartu nahi duen horrentzat ba eroso izan da bila, ez? Ba, mugikorrean jaso, saiatu geharen mugikorrean modu errazean irakurri alizatea eta bueno, agian erabiltzailea izan nahi duen horrentzat aretzat ba errazena izena ematea da, ez? Helburua edo delako gehien bat ba egunero tartetxo hori hartzea, ez? Digo, ba espiritualtasuna lantzeko ere edo tartetxoa hartzen dugu egunero tamaiztasunarekin edo ez da ere modu automatikoa sortzen eta lantzen den zerbait, ez? Hori pedagogia ere argi hori digo argi daukagu, ez?
Gaur esaterako Pedro Urangaren iruzkina ekarri dozue azalera eta hor kolaboratzaileak aitatu dugu baten baino gehiagotan kolaboratzaileek sortzen dabela eduki hori. Zelako perfila daukie kolaboratzaile honek? Zelako personak batu dira otoi.eusen inguruan sare horretan Idoia?
Bueno, ba, pixkanaka osatu dugu taldea, ez? Ba, ziren etxetik hasi ginen, bai, Jesusen lagunditik, baina gero, ba, ezagunen artean eta Euskal Herri ere zaundia, ba, pixkanaka zabaltzen hasi ginen, ez? Bi ezaugarri nagusin ikustet bilatzen genitula, alde batetik, bueno, ba, euskera maila, naiz eta gero guk baditugun ere kolaboratzaileak ba, euskeraren arloan laguntzeko, batez, baina, bueno, batez ere euskeraz ere sortzeko gaitasun hori, eta bestetik ba, edukiak, ez? Eduki txukunak ba, eskaintzeko helburua daukagu, orduan bi alderdi horiek, eta gero esan bezala ba, pixka diversidadea. Adinez berdinak, gizon emakumeak, laiko erlijiosoa paisak, bueno, diversidade hori ezakit asmatu dugu, baino zaintzen dugu behintzat, ez? Eta, bueno, talde hau ere, ba, talde bizia da, eta ba, beti ere kolaboratzaile bila, eta hortan gaude, ez? Beti ere zabaldu nahian, eta, bueno, aukera batez ere aukera eta sensibilitate diversori ba eskaini nahi dugu, ez? Badakigu bueno, horrela izan behar duela eta gure zerea digo zabala dela eta bueno, sensibilitate ezberdinetatik idatzi daitekeela.
Eta kolaboratzaile horren edukiak eta gainontzeko edukiek zelako zabalkundia izan dabe urte honetan?
Bueno, oraingo 150 suskribatu ditugu, esan du aukera hau nola ibatu dizua, bai, zenbateko aukera hori dago, ba 150 lagun baditugu suskribatuak. Gero aipatu ere webuneak ba sare sozialen bitartez ere zabaltzen dituela edukiak, hor presentzia Facebook, Twitter eta Instagramen daukagu. Instagramen jarraitzaile gehiago ditugu. Eta guztira ba 250 inguru jarraitzaile ditugu. Orduan, bueno, ez da eta asko badakit euskera eta fedea eta gure publiko potentziala ere zala hori izango, baina bueno, pixkanaka egin behar dugun ibilbide bada, ez? Baina oraingoz hoiek dira datuak bai.
Hasi besterik ez dela egin be esan behar dugu ibilbide hori, ze urte bete bakarri pasatu da, ez da martxan jarri zenduen eta proiektua.
Bai. Hori da. Horregatik ere, webunean bertan ikusiko dezunez beste atzal bat zabalkundea da. Hor ere, ba, lagundu nahi duenarentzat edo bere parrokin edo bere taldean dabilenarentzat, ba, eskuragarri jarri ditugu, ba, webunearen kartelak, iragarkiak, animazioak, dosierra ere, bueno, nahi duenak ere, ba, pixkatau zabaltzen eta ezagutzera ematen, ba, laguntzeko, ez? Hori dena eskuragarri ere hor aurkituko ditu.
Eta esan dugunez, atzean batzorde bat dago, zuzeu batzorde horretako kidea zara Idoia, zein da zeuen lana?
Ba, aziren izuzkoek, webune hau martxan jartzea, eta gero, ba jarraipena egitea, egileak ere antolatzea, egileen antolakuntza, egileen ere pixkate, egileen berriei atea zabaldu, erakundeekin harremanak ere jakin dezaten, bueno, pixkat ezagutaraztea, eta jakin dezaten ere atea zabalik daukatela, ba, parte hartzeko, eta gure asmoa ere bada, ba, oraingoz kontseiluan ere Jesusen Lagundiko ba, lankideak dauden alabai, baina asmoa da ere hori zabaltzea. Eta oraingoz horretan gaude. Diseinua ere, diseinuaren gainean ere ba, berrikuntzak egitea, duela gutxi ere zabaldu genuen aukera ba, pixkat interakziorako, irakurri eta gero labarbarko hori partekatu nahi duenak ere, bueno, aukera hori izan zezan, modu anonimoan edo, baina bueno, partekatzeko aukera, ez? Nola baiteren horreitek esaten zigun, bueno, dimensio komunitarioa gure fedek estaban bere garantzia baduela, eta ez dakit asmatu degun dimensio hori webunean lantzen, baina, bueno, bentsat partekatzeko aukera horri, aukera ematea, hori izan da azkenetako aldaketa egin duguna, ez? Baina adik gaude, bai.
Hortxe zagozie, adi, moldaketak egiten, aukerak zabalduz, esan dugu, badala jentea, fedea eta espiritualtasuna euskeraz bizigura dagoena, eta horrei zuzenduta dago, otoi.eus gogunea. Idoia, amaitu orduko zeozer gehiago gaineratu gurako zeunke?
Bueno, igual azpimarratu nahiko nuke ere ez dala bakarrik ja fede bidea argi daukaten horientzako, baizik eta ere izen nahi duela espazioa hasi nahi duen horrentzat, ez? Batzutan, piskatori barrua lantzea eta espiritualtasun hori elikatzea bakarrik ez da erraza izaten, eta bueno, hemen aurkitu dezakela laguntza. Ibilbidea ere utxetik edo hasi nahi duen horretzat, ez? Batzutan, digo, fededun, ez fededun binomio hori ez du laguntzen, ez? Bidean zehar ere momentu ezberdinetan egon daitezke, orduan, bueno, guztientzako pentsatu badagola ugeporri hau. Hori igual azpimarratu nahiko nuke bai.
Otoi.eus guguneko kontseiluko batzordekidea, Idoia Braceras, eskerrik asko gurean egotagaitik.
Es cargas casual.